Labą dieną, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Šį antradienį žinių radijo studijos laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų. Ir aš, NT brokeris Mantas Mikučiūnas, šiandien kalbinu Tomą Paulaitį. Labas, Tomai.
Sveikas, Mantai, sveiki klausytojai.
Tomas yra pirminės rinkos NT specialistas, pasaulio žmogus, kaip aš vadinu, išmaišęs daug šalių ir tenai pagyvenęs, pamatęs nekilnojamo turto rinkos subtilybės iš arčiau ir vat, mane labai iš tikrųjų sudomino, nes Tomas yra gyvenęs tiek Tailande, gyvenęs vat, ką tiek visai šviežiai grįžęs į sniego karalystę iš Bali. Tai norim mes tą temą ir pasikalbėti apie Pietryčių Azijos nekilnojamo turto rinką. Ir pirmas turbūt klausimas, ar labai skiriasi, kad nekilnojamo turto rinkos skiriasi nuo europietiškų, nuo mūsų, tai turbūt faktas, bet ar labai skiriasi vietinių žmonių, tų vietinių gyventojų ir tų va, tokių atvykstančių žmonių, ar tai yra dvi respublikos, dvi atskiros rinkos, ar jie vieni su kitais susimaišė, kaip po pavyzdys pas mus Lietuvoje nėra, sakykim, tos atskirties, daugiau mažiau tiek lietuviai, tiek atvykę gyvena tuose pačiuose namuose, tuose pačiuose daugiabučiuose ir panašiai.
Taip, tai reikėtų visgi įsivertinti, kad labai yra didžiulė atskirtis tarp vietinio gyvenančio ir atvykėlio, kur vidutinis atlyginimas yra...
Finansinė atskirtis turbūt taip, čia labiausiai.
Taip. Tai yra 200 eurų vidutinis atlyginimas į mėnesį.
Vietinio.
Taip. Kalbam apie atvykėlius, kurie, na, tenais, žinai, yra tas, sakykime, diapazonas yra labai, labai didelis. Tai yra vietiniai turi savo gyvenamąsias vietas, kur dažniausiai gyvena didelėmis šeimomis, kad sutaupyti tos pinigėlius nuomai ar įsigijimų nekilnojamo turto, o tada jau visi atvykėliai renkasi dažniau vilas, sakykime, jeigu turi daugiau pinigų prabangą su baseinais ir ten tik tais po to jau dėliojasi. Papildomai, tai tas nesimaišo, ta rinka, sakykime, tikrai nesimaišo.
Tai jos yra, taip ir kaip ir atrodo, yra tokios kaip dvi atskiros rinkos, ane?
Aišku, galbūt ir atsirano to kažkokio tais persipinimo, bet yra vis tiek, ypatingai kalbant, sakykime, apie Balį, kuriame teko pabūti keletą mėnesių dabar, tai yra tas turistiniai, sakykime, atvykėlių tos vietos, kurios yra stipriai brangstančios, labai stipriai vystomos, labai daug yra statoma ir vis tiek galutinis klientas pagrindinis yra orientacija į tą atvykėlį. Galbūt kažkokia maža dalimi nusiperka ir vietiniai, galbūt ir jie investuoja, bet tai yra maža dalis, pagrindinis yra segmentas būtent atvykę.
Kas labiausiai nustebino tenai gyvenant?
Jo, tai tas...
Ta kasdienybė jau, ne turisto kasdienybė, tai, o to vat, to jau kasdieninės buities jau tokia.
Tai kadangi ne pirmą kartą tenka keliauti į Aziją, tai jau pirma ta kelionė, sakykime, buvo į Tailandą, kada viskas stebino ir visas tas gyvenimas, ta virtuvė, spalvos ir kaip, sakykime, ta kasdienybė pas jos vyksta, bet kai keliauji kelintą kartą, jau tai jau turi tą, sakykime, tokį požiūrį, kad na, jau nelabai kas ir gali nustebinti, nes nemažai esi matęs, tai kas, sakykime, nusivežiau gerą savo draugą kartu, kuris pirmą kartą keliavo į Aziją, tai jisai mėnesį vaikščiojo, ta prasme, tam tokiam didelėm akim ir stebėjo visus tos vykstančius procesus, kurie, sakau, pamatytume Lietuvoje čia ant motorolerio vežant sofą kokią galvotume, kas čia, žinai. Tai šiti dalykai, tie, sakykime, kasdieniai nestebino, bet kas susijęs su nekilnojamo turtu, kas man ir buvo įdomiausia, vis tiek vykau truputėlį ir darbiniais tikslais pamatyti, kaip ta rinka vyksta, tai labiausiai stebino tai, kad šiuo metu aš matyčiau, kad ten tokia tam tikra aukso karštinė vyksta. Ir visi stato, visi investuoja ir labai daug, sakykime, mano sutiktų žmonių ir kalbintų, nes turėjau nemažai tų interakcijų, sakykime, su investuojančiais, tai tikrai jų didžiulis kiekis ir, žinai, ten ką tik pabaigė universitetus, atvažiuoja jaunimas ir tenais jau stato vilas ir įvairiausiais būdais daro verslus. Tai yra
čia,
iš tikrųjų įdomu.
Turbūt, kad universitetus pabaigė ne tenai.
Ne, atvyksta iš tam.
Europą, Šiaurės Ameriką turbūt.
Skaičiu, pagrindiniai tie, sakykime, atvykėlių segmentai, tai yra Rusija, Australija, Amerika, Europa. Iš Europos labai daug yra prancūzų, būtent apie Balį kalbant. Prancūzų, vokiečių, bet tokie būtų, sakykime, keturi pagrindiniai žemynai, iš kurių visi atkeliauja tenais įsikurti ir gyventi. Ir irgi yra įdomus aspektas, kadangi tiek Balyje, Indonezijoje, tiek Tailande, kaip užsienietis, tu negali dirbti jų vietinio darbo, kad netimtum darbo vietų bare, neįsidarbinsi padavėjai. Tai vienintelis kelias, kuriuo tenais ir galėtum gyventi ir gauti pajamas, yra arba verslas, tai nekilnojamo turto statyba, investavimas ar kažkoks bandymas parduoti per savus kontaktus, arba darbas nuotoliu, tai su kompiuteriu. Tai dėl to ir daug tokių vat, yra, sakykime,
bet turbūt ir nėra labai daug gal ir norinčių dirbti tenai už 200 eurų
jeigu,
per mėnesį.
Jo, tikėtina, kad taip.
Gerai, kaip atrodo tas tokio investuotojo, tokio atvykėlio į Balį, į Tailandą paveikslas, galbūt, ką jisai, sakykime, ko jisai, kokius va, tuos darbus, kokiom investicijom jisai ten užsiema, ar tai yra labiau tokie, kur bando pasigaminti pinigų iš nieko, ar bando tiesiog reguliarius darbus daryti ir dirbti tiesiog ten, kur šilta ir smagu, ir su šeimom, ir su vaikais. Tikėtina, kad visokių jų yra, bet koks tas pagrindinis galbūt paveikslas ir kokių pasitaiko jų, jeigu jie yra keli.
Taip, tai teisingai labai pats ir pasakėjai, kad visokių yra, teko pabendrauti, kaip ir minėjau, su nemažai visokio skirtingo rango tų investuotojų. Ir tikrai yra ir tokių, kurie, sakykime, eina pakankamai aklai į tą verslą ir bando rasti galimybės, ir ta rinka yra tam šiuo metu dėkinga. Ir, sakykime, tokią turėjau istoriją, kur kalbėjau su vaikinu tokiu, kuris nesiniai baigė universitetą, apie 22 metai, ir jisai atvažiavęs investuoti, statyti. Ir aš norėjau patikslinti, paklausti jo, tai ką darai, ką statai, kas vyksta.
Ką čia ir kur statysi?
Jo, kas čia bus, tiesiog įdomu, tikrai žmonės yra atviri, ta informacija dalinasi, vis nori papasakoti, kas ką daro. Ir išgirdau tokį atsakymą, tai va turiu $1000, dabar noriu rezervuoti sklypą, tada rezervavęs, tai yra pasirašęs preliminarią pirkimo pardavimo sutartį, surinkti avansus už vilas, kurias statysiu, ir tada pradėti statyti. Ir aš toks klausausi, sakau, jokauji, ne, o čia visi mano planai, pardavimo, sakykime, strategija ir visa kita.
Ir kas tai įdomiausia, su $1000 žmogus nori užkurti didelį verslą.
Ir kas įdomiausia, kad tokių yra ne vienas, ir kai rinka yra tokia, kurioje yra didžiulė paklausa ir pasiūlo, sakykime, trūksta, yra tas, kaip pas mus buvo prieš kelis metus pirkimas iš brėžinių ir visi nori nupirkti, tai daug kas ir užsimerkia truputėlį. Ir
mato, tai mano klausimas, kaip nuo to apsisaugot, nes jeigu, kaip sakai, ne vienas toks yra, tai tikėtina, kad ir įvairiausių scenarijų turbūt būna. Ir aš asmeniškai, pirkdamas nekilnojimo turtą, nelabai norėčiau pasitikėti tokio vystytojo, kaip to išvengti ir kur kreiptis, ar yra agentūros, ar yra užsienio agentūros, į ką atkreipti dėmesį ir vat.
Tai aš manyčiau, kad ta pati tvarka būtų ir perkant taip pat kaip ir Lietuvoje, visą laiką žiūri, koks yra vystytojas, ką jis yra padaręs, ar turi kažkokį patikimumą jau padarytų objektų, ir jeigu to nėra, ir va, sakykime, toksai atvejis, aišku, kad jisai, sakykime, tas investuotojas savo pardavimo strategijoje turės, tarkim, rangovą, kuris kažką pastatęs ir tas, žinai, rodys tos objektus, kurie galbūt nebūtinai jo yra. Tai faktas, kad tiek Lietuvoje perka nekilnojamo turto, visuomet yra naudinga kreiptis į patikimą nekilnojamo turto brokerį, kuris žino ir vystytojus, ir specifiką, ir gali sutikrinti dokumentaciją, suvesti su teisininkais.
O ten tokių yra?
Ten lygiai taip pat yra tikrai daug vietinių tuo užsiemančių, yra jau užsieniečių, kurie tai daro. Tai kreiptis reikėtų į patikimą nekilnojamo turto agentą specialistą ir tada tikėtis, kad jisai sutvarkys ir sužiūrės visus tuos aspektus, kurių pats galbūt nepagalvotum, nepatikrintum, bet ką to papasakau. Atvažiavęs galvotum, kad nu, jeigu parduoda, tai tikriausiai, kad jau turi ir nuo savybės klypo ir viskas yra tvarkinga, bet kartais tai gali būti netiesa.
Nes vėlgi patikrinti vienas dalykas yra lietuviui patikrinti lietuviškus dokumentus, ir tai mes puikiai žinom, kad daug kas nieko nesupranta tuose dokumentuose.
Taip.
Tai nuvažiavus į Indoneziją patikrinti ten vietinius dokumentus ir suprasti, ar yra viskas gerai ar negerai, turbūt, kad yra
vienareikšmiškai
sudėtinga.
Vienareikšmiškai. Tai reikėtų kreiptis kreiptis į specialistą ir, aišku, pasikreipus ir pačiam įvertinti tą gautą informaciją ir atlai nepasitikėti net ir tai specialistais, nes tikrai yra visokių faktų.
Pats procesas įsigijimo, jisai sudėtingas, paprastas, ar kaip tik atvirkščiai daug reikia laiko, daug popierių, daug pinigų?
Jisai iš esmės sudėtingas nėra, bet reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad, sakykim, žemės nuosavybės teisę praktiškai negali turėti užsieniečiai.
Tik truputį Baltarusija.
Jo, dažniausiai jinai yra nuomojama su galimybė pratesti. Ir turi būti kuriama įmonė, kad galėtų turėti tą nuosavybės teisę tą žemę. Dėl to reiktų nenustepti, jeigu atsiras, sakykime, žmogus, kuris norėtų įsigyti kažkokį tais daiktą Balyje, ir jis bus pastatytas prieš 10 metų, tarkim, vilą, tai ta vila turės likusių, sakykime, 15 metų dar tos nuomos
žemės nuomos,
ant kurios jinai stovi.
25 metai, čia kartais Lietuvoje kyla dėl tų 99 metų klausimų, 25 metai visai atrodo toks laikotarpis, kur dar, vat, kaip sakai, jeigu dar nusiperki, kur jau pratiksėja truputėlį laiko.
Taip. Ir tas dažnai netgi turi įtakos ir kainoje, būtent tas, koksai laikotarpis yra likęs, bet aišku, mintis yra, kad jisai bus pratestas, bet kai bus, pasikeis valdžia, priims kitus.
O kas tada? O kai baigėsi jisai ir kas tada?
Taip, ar mes žinom, kas Lietuvoje bus, kai baigsis tie, sakykime, žemės nuomos.
Turėtų pratesti.
Turėtų pratesti, tai va tas pats momentas.
Supratau. Gerai, pakalbėkim tada apie nuomą ir pirkimą.
Taip.
Atvykėliai tenai dažniau, trumpalaikiai atvykėliai, tai tikiu, kad dažniau nuomojasi, bet ilgiau jau pasilieka. Ar apsimoka pirkti iš principo, ar net neapsimoka ir visi gyvena ten nuomose ir nesuka galvos?
Taip, kaip ir minėjau, teko bendrauti su daug žmonių ir buvo įdomus labai tas aspektas, kokį būtent renkasi gyvenimo tipą, kiek kainuoja.
Čia apie Balį būtent, žinia.
Būtent apie Balį, bet ir Tailandė, aš irgi to domėjausi, tai aišku, yra tas labai populiarus modelis, kad yra daug vilų, yra daug kotedžų, bet nėra daug apartamentų, kuriuos būtų galima nuomotis. Yra tokie svečių namai, kuriuose gali gauti tokias kaip, ne viešbutis, bet tokias kaip patalpas ilgesniam laikui, bet jų tikrai yra trūkumas. Tai pagrindė yra vilos ir kažkokie kotedžai ir mažesnė dalis apartamentų. Tai tie, kurie atvažiuoja gyventi ir turi galimybę įsigyti, tai, sakykime, tokių porą teko sutikti žmonių, kurie, vat, vyresniniai 40 metų, jie pardavė savo turtą Amerikoje, pardavė Australijai ir už tą pinigų sumą jie nusiperka namą ir dar lieka jiems pensijai, sakykime, pragyventi. Tai jie tikrai žiūri turėti tą stabilų ir pastovų gyvenamą būstą, bet jeigu kalbam apie tuos, kurie atvyksta dirbti, užsidirbti ir, žinai, įsigyti tenais nekilnojamą turtą, ta pati vila gali kainuoti kokybišką gerą nuo 300 tūkstančių, kotedžas nuo 200 tūkstančių, būtent tose turistinėse vietovėse, tai yra nemaži pinigai. Turintų meni dar tai, kad banko paskolos ten jau kaip ir nepaimsi, kaip nevietinis.
Tai va, irgi dėl finansavimo klausimas. Ja. Ir apskritai galimybė tokia, ar nėra tokios iš vis?
Tiek asmeniškai nesigilinau į patį finansavimą užsieniečių perkant nekilnojamo turtą, nes visi, kas su kuo bendravau ir kas tenais planavo įsigyti, tai viskas būtų daroma iš nuosavų lėšų. Bet mano nuomonė, tai jeigu būtų kažkoks finansavimas, jis būtų arba labai didžiulėmis palūkanomis su įkeitimu, arba tiesiog jo nebūtų, kaip mes Lietuvoje turim gyvenamo būsto paskolas. Bet šito aš tiksliai nežinau, tiesiog nesigilinau.
Gerai, o tokių, vat, pavyzdžiui, kur pakankamai populiaru yra ypatingai kurortinėse zonose pirkti investicijai ir nuomoti. Ilgalaikiai, trumpalaikiai nuomai populiarus toks modelis. Ar yra taip, kad atvyksti į Balį ir nuomojasi vilą ne iš vietinio, o iš prancūzo, australo ar
visiškai dažnas yra. Dažnas atvejis, kad savininkas bus būtent užsienietis, iš kurio namuosiasi ta vila, nes yra pakankamai populiari investicija ir jinai ypač yra patogi, kai nori investuoti pinigus ir turėti būstą kažkur kitur, ne savo šalyje, atvykti kokiem, kaip dabar vat, pas mus žiema, būtų visai fan, tiem 3 mėnesiam išvažiuoti, pasišildyti.
Nieko.
O kitus 9 mėnesius gali nuomoti. Tai yra tikrai nemažas tas kiekis ir, sakykime, užsienio investuotojų.
Kaip dar teko sutikti?
Vat ne. Iš tikrųjų, Ne, aš kiek nemažai keliauju, tai vieną, kelis kartus tik tai teko sutikti lietuvius būtent kažkur savo kelyje ir tas visą laiką būna labai smagus susitikimas, nes tai nėra dažnas atvejis.
Bali sala nėra tokia populiari tarp lietuvių, man atrodo, kaip Tailandas ar klystu.
Labai neatskirčiau, manyčiau, kad tiek Bali, tiek Tailandas yra populiarūs ir ypač didelė dalis to populiarumo yra tiesiog Instagramas, Facebookas ir visų žmonių bevažiuojančių tenais keliamos istorijos, nuotraukos ir tas gyvenimo parodymas.
Taip.
Ir tas kontrastas, kur va dabar mes sėdim ir aš kelios dienos grįžęs ir bandau priprasti prie to esamo klimato ir kai matai džiunglės, saulę ir beribį vandenyną, tai visą laiką tai yra norisi pamatyti ir pačiam.
O ilgiau gyvenant, ta visa infrastruktūra, jinai viskas atrodo paprasto, kol gyveni viešbutį, gyveni su aptarnavimu, gyveni, bet tos kasdienės paslaugos, jeigu vyksti, sakykime, gal teko matyti ar susidurti, vyksti su šeima, vaikam, darželiai, mokyklos, poliklinikos, socialinė apsauga, nežinau, kažkokie viešasis transportas, jeigu toks yra ir tokie dalykai, nežinau. Jie egzistuoja, kaip jie veikia ir ar įmanoma tai, ar viskas yra privatu.
Tai iš esmės viskas yra įmanoma, bet faktas, kad na, tai yra stipriai besivystančios, bet vis dar tikėtina, kad trečiojo pasaulio šalys ir tos investicijos į infrastruktūrą, pradėkime nuo elementarių dalykų kaip šaligatviai, kas išklausytojų jau yra buvęs Balyje, kas galbūt nukeliaus pamatys tą.
Aš pats esu buvęs, mačiau, kaip ten
šaligatvis yra motorolerio kelio važiuojamoji dalis, tai jo vaikščioti ar stumti vežimėlį su vaiku, tikrai ne vaikščioti viskas ok, bet jeigu dar vaikas ir vežimėlis, tai nėra pats patogiausias dalykas
ir saugiausias.
Tokie dalykai kaip perėjos, tai išmoksti visą laiką eiti ir visus stabdyti ranka, nes tokio dalyko kaip praleisti nelabai yra. Tas pėstysis iš visis nelabai egzistuoja kaip kažkoks vienetas. Tai yra motoroleriai, automobiliai ir kiti dalykai. Tai dėl šeimos aš pats, būdamas tenais, galvojau, ar norėčiau čia auginti šeimą, turėti vaikų ir ar ta infrastruktūra būtų man tinkama. Tai, sakykime, teko ką pačiam patirti ir pabūti, tai apie ką kalbu tas būtent infrastruktūra, kur yra keliai, šaligatviai, saugumas ir visa kita, tai norėtųsi, kad jinai būtų geresnė, aišku. O teko būti ligoninėje, ta keturių mini operacija, nieko baisaus, bet ar norėčiau dar sudalyvauti toje operacijoje, tai ne. Jinai buvo kaip ir privati, aišku, ta paslauga kainavo, bet man tai buvo vienas atvejis, bet tikrai tokio lygio, kaip mes čia turim Lietuvoje su medicina ir švietimu, tenais dar nėra jisai pasiektas, mano akimis.
Supratau. Dar grįžkim truputėlį prie kainų. Aš tikiu, kad yra to turto nuo iki, bet už dviejų kambarių buto kaina Vilniuje, kuris kainuoja naujos statybos nuo 150 iki kokių 300 turbūt tūkstančių eurų. Ką galima ten nusipirkti už tokius pinigus?
Tai vat, tu sakykime, irgi yra niuansas, kadangi rinka yra labai karšta, kaip ir minėjau, yra didžiulė paklausa, kas turi įtakos tam, kad tos kainos pastovi didėja ir, sakykime, pakalbėjus su žmonėmis, kurie nusipirko tam tikrą objektą už kainą X prieš metus, dabar jinai vos ne 50% didesnė, tarkim, tai jos šiuo metu sparčiau, kaip mes turėjom prieš 2-3 metus.
Taip.
Po 20%, 30 metus, ane? Tai ta kaina, apie ką reikėtų kalbėti, nuo 150 iki 300 tūkstančių tikrai būtų galima mažesnė pusė orientuotis į kažkokį kotedžą arba galbūt pasieškoti kažkokių apartamentų. O aukštesnioji, vat, nuo 300 tūkstančių, sakyčiau, kad tose turistinėse išvystytose ir patraukliose vietose, kur nori būti turistai, jau galima susirasti ir tikrai gerą kokybišką įrengtą vilą. Ir tada jau į viršų.
Supratau. Pačiuose namuose tenai yra kažkokių niuansų, kurie galbūt mes ten, aišku, nėra šildymo, nereikia šildymo, bet gal be to reikia kitų kažkokių dalykų, kur jau mes nežinom, nežinau, ten, kad gyvatė neįslengtų po kaldrą naktį.
Tiek pats, kadangi dar nepavyko pradėti ten kažko pačiam statyti, per mažai buvo laiko tokiais procesais užsiimti, tai kažkokios tokios kaip apsaugos, kaip mes čia turim apšiltinti namus, šildymas, šalčiai ir visa kita santarumai. Ten svarbiausia, kad nelytų per stogą, iš esmės, nes visus metus 26-28 ir daugiau laipsnių šilumos. Tai kažkokių tokių specifinių dalykų nėra. Aišku, labai reikia atkreipti dėmesį į tai ir ypatingai tai galioja ir tiems, kurie planuoja važiuoti ir, sakykime, ieško nuomai kažkokio objekto. Atkreipti dėmesį į aplinkui esančius objektus, ar jau yra išvystyta aplinka, ar tušti sklypai. Nes jeigu prasidės statybos, tai turėsite, sakykime, ten kokią mėnesį, jeigu pasiimsite vilą ir išsinuomosite, turėsite mėnesį tiesiog laiko, kada nenorėsite būti tenais, nes visą laiką kažkas greš ar kals. Tai reikia labai atkreipti dėmesį, kalbant apie nuomą, bet galbūt net ir įsigijime, tai yra aktualu. Nuomai labiau, nes tai trumpas laikas ir atvažiuoja tos to gauti, o gauni daug triukšmo, tai atkreipti dėmesį būtent į atsiliepimus esančius Airbnb ar kitose nuomos platformose, kuriuose aš ir pats ieškodamas pastebėjau, kiek daug atsiranda, yra geras įvertinimas bendras, bet paskutiniai atsiliepimai yra, kad viskas tobula, bet statybos
už tvoros.
Jo privatumo nėra, pastovus garsai, tai reikėtų visuomet patikrinti šitą dalį ir galbūt net parašyti ir savininkui paklausti, ar nėra, sakykime, aplinkui kažkas statoma. Dėl ko mes kelių variantų ir kai ieškojom nuomotis, net gyvenom tokioje viloje, neišsirinkom, nes būtent atsakė, kad taip statybos vyksta šalia.
Gerai. Ačiū Tomai tau, turim atiduoti duoklę žinioms. Mūsų laikas jau pasibaigė. Tai ačiū Tomai Paulaičiui, pirminės rinkos NT specialistui, kuris papasakojo mums apie Pietryčių Azijos nekilnojamo turto rinkos subtilybės. Ačiū tau.
Ačiū tau, Mantai.
O aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandien atsisveikina ir susigirdėsim po savaitės kitą antradienį. Būkit sveiki, viso geriausio.